რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. სტამბოლში თვითმკვლელმა მოიარეს თავდასხმა მოაწყო. 62 ადამიანი შეეწირა რუსეთში დუბაის თვითმფრინავის ჩამოვარდნას. თბილისში გამართა კამპანია ეშენ გეხებას აქცია. სტამბოლში თავდასხმა მოაწყო თვითმკვლელმა მოიარიშემ ოფიციალური ცნობებით დაღუპულია სამცირე 4 ადამიანი დაიჭრა 20. თავდასხმა მოხდა ქალაქის ცენტრში, როგორც იუწყებიან დაჭრილთა ნაწილის მდგომარეობა მძიმეა. დაღუპულია თავდასხმელიც. მედიით გავრცელებულ კადრებში ჩანს შემთხვევის ადგილის თავზე ვერტმფრენები. ადგილიდან მოხდა ხალხის ევაკუაცია. 13 მარტს თურქეთის დედაქალაქ ანკარაში დანაღმული მანქანა აფეთქდა, რასაც 37 ადამიანი შეეწირა. სამი კვირით ადრე ანალოგიურ თავდასხმას ამ ქალაქში ემსხვერპლა 29 ადამიანი. ანკარის თავდასხმებზე პასუხისმგებლობა იკისრა ჯგუფ მას ახალად ქურთისტანის თავისუფლების შევარდნები, რომელიც თავის დროზე გამოეყო აკრძალულ ორგანიზაციას ქურთისტანის მუშათა პარტიას. სტამბოლში იანვარშიც იყო თვითმკვლელი მოიარიშის თავდასხმა, რომელსაც 12 უკაცრავად ადამიანი ემსხვერპლა. სამხრეთ რუსეთში დონის როსტოვის აეროპორტში დაფრენისას ჩამოვარდა და დაიწვა დუბაის კუთვნილი სამგზავრო თვითმფრინავი, რასაც 62 ადამიანი ემსხვერპლა. კატასტროფა მოხდა 19 მარტს დილით ადრე. ოფიციალური ცნობებით ბოინგი დუბაიდან მოფრინავდა. საგანგებო ვითარების სამინისტროს ინფორმაციით დაღუპულია 55 მგზავრი და ეკიპაჟის 7 წევრი. კატასტროფის შესაძლო მიზეზებად ასახელებენ ტექნიკურ პრობლემებს, ეკიპაჟის შეცდომას, უამინდობას ან ამ სამივე ფაქტორის კომბინაციას. ერთ-ერთი ადგილობრივი ოფიციალური პირის თქმით, ტერორიზმი ნაკლებად სავარაუდოა და ის უნდა გამო რიცხოს კიდეც. ნაპოვნია თვითმფრინავის ჩანაწერები, როგორც იუწყებიან კატასტროფამდე ეკიპაჟის პრობლემის შესახებ არ განუცხადებია. ავიაკომპანიამ დაადასტურა, რომ დაიღუპა ბორტზე მყოფი ყველა პირი და დასინა, რომ მსხვერპლთა შორის 4 ბავშვია. თბილისში გამართა კამპანია ეშენ გეხებას აქცია, რომელიც კამპანიაში ჩართული არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ იყო ორგანიზებული. აქციის მონაწილეებმა გააპროტესტეს მოქალაქეების პირადი ცხოვრების ამსახველი ვიდეომასალების გავრცელება. აქციის მონაწილეებს ხელში ეჭირათ პლაკატები წარწერებით „ისმინეთ ჩვენი ხმა, ნუ გვისმენთ. მე არ მეხება სხვისი პირადი ცხოვრება, მაგრამ მეხება ის, რომ მას ჩემი რეაქციით აშინებენ. უკანონო მოსმენები დაკანონდა.“ მცველობა დაიწრა ფილარმონიის მიმდებარე ტერიტორიიდან მთავრობის ადმინისტრაციის შენობის მიმართულებით. ინტერნეტით რამდენიმე დღის წინ გავრცელდა სავარაუდოდ ერთ-ერთი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის პირადი ცხოვრების ამსახველი ვიდეომასალა. საქმეს იძიებს პროკურატურა. საქართველოს გამოძიებაში დახმარებისთვის შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალურ ბიუროს FBI-საც მიმართა. ამავე კვირაში გამოქვეყნდა სხვა ჩანაწერიც, რომელიც შეიცავდა პირადი ცხოვრების ამსახველი მასალის გავრცელების მუქარას კონკრეტული პოლიტიკოსების და ჟურნალისტის მისამართით. პირი, რომელიც ეჭმიტანილია პარიზში ნოემბერში მომხდარი ტერორისტული თავდასხმების ორგანიზებაში, გამოწერეს ბელგიის ერთ-ერთი საავადმყოფოდან და მას მალე საფრანგეთში გადაიყვანენ. პარიზის თავდასხმებს ემსხვერპლა 130 ადამიანი. 26 წლის ეჭმიტანილი სალა აბდესლამი ბელგიის პოლიციამ დაკითხა 19 მარტს, ერთ დღეში მას შემდეგ, რაც ის მსუბუქად დაიჭრა საპოლიციო ოპერაციის შედეგად. ბელგიის ერთ-ერთმა პროკურორმა სააგენტო Associated Press უთხრა, თუ აბდესლამი ბელგიის პოლიციასთან თანამშრომლობას დაიწყებს, შესაძლოა გადაიდოს მისი საფრანგეთში ექსტრადიციაო, თუმცა ადრე თუ გვიან მას გადაიყვანენ საფრანგეთში, ამბობს პროკურორი ერიკ ვარ დერ სიპტი. საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრის ბერნარ კაზნევის თქმით, აბდესლამის და კიდევ 4 ეჭმიტანილის დაპატიმრება დიდი დარტყმაა ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს ქსელზე ევროპაში. თავისუფალი რჩება პარიზის თავდასხმების ორგანიზებაში ეჭმიტანილი მხოლოდ ერთი პირი, მოჰამედ აბრინი. კაზნევის თქმით, მიმდინარე წელს საფრანგეთში დააპატიმრეს 74 პირი, რომლებსაც კავშირი ჰქონდათ ტერორისტულ მოქმედებებთან. რუსეთში რეგიონული და მოუკიდებელი მედია კომპანიების ჯგუფმა ერთობლივი განცხადებით მიმართა ქვეყნის მედიის საბჭოს და სთხოვა დაგმოს ტელეკომპანია NTV-ს მიერ ახლახან გადაცემული სიუჟეტი, რომელშიც ამ კომპანიებს შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტისგან დავალებულად მოიხსენიებენ. კომპანია Altai Press-ის, გაზეთ საღამოს Якутскის, ეკატერინბურგის მუშის და ტელეკომპანია Томски TV2-ის რედაქციების წარმომადგენლებმა 18 მარტს გაავრცელეს მიმართვა, რომელშიც კითხულობთ, რომ NTV-ს სიუჟეტში რეალური ინფორმაცია აღრეული იყო აშკარასიც რო ესთან, რითიც ზიანი მიადგა მათ საქმიან რეპუტაციას. ყველა მედია კომპანიას მიღებული აქვს დაფინანსება მედიის განვითარების საინვესტიციო ფონდისგან, რომელიც წარმოადგენს არაკომერციულ ორგანიზაციას და მსოფლიოს გარშემო გასცემს სესხებს დამოუკიდებელ მედია კომპანიებზე. ორგანიზაცია დაფინანსებას იღებს სოროსის ღია საზოგადოების ფონდისგან, მაგრამ მას არანაირი კავშირი არ აქვს შეერთებული შტატების მთავრობასთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
და რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ჩვენი პროგრამა გენდერული ამბები.
გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ვისაუბრებთ ფსიქოლოგიაზე, როგორც გენდერული და ქალთა პრობლემების მოგვარების ერთ-ერთ პრაქტიკულ საშუალებაზე. ვინ და რა ჩივილებით აკითხავს ფსიქოლოგს, რამდენად გახსნილია საზოგადოება თავის პრობლემებზე სასაუბროდ და რამდენად პოპულარულია პრაქტიკული ფსიქოლოგია ჩვენ საზოგადოებაში. ამ საკითხებზე სასაუბროდ მოვიწვიეთ პრაქტიკული ფსიქოლოგიის ცენტრის პიკის დამფუძნებელი ფსიქოლოგი ირინა ტაბუციძე და ასოციაცია თანადგომის ფსიქოლოგი ხათუნა ხაჟომია. გადაცემას ვუძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. აქვე შეგახსენებ ჩვენი ტელეფონის ნომერს 2-98-83-27, დაგვირეკეთ, დაუსვით შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს და შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ, რომ ჩვენი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ პირდაპირ ეთერში ტალღაზე FM 107.4. გადაცემის ჩანაწერის მოსმენა და ნახვაც კი უკვე მოგვიანებით შესაძლებელი იქნება. ასევე ჩვენს ვებგვერდზე რადიო თავისუფლება წერტილიჯი და ტელეკომპანია არტარიას ეთერში 21 საათზე. ახლა მოუსმინოთ მუსიკას, რამდენიმე წუთში კი უკვე სტუმრებთან ერთად დავბრუნდებით.
Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away, I wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. It's his house, just ain't no home. Anytime she goes away.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები და ვბრუნდებით უკვე სტუმრებთან ერთად. ჩვენი სტუმრები დღეს არიან პრაქტიკული ფსიქოლოგიის ცენტრის პიკის დამფუძნებელი ფსიქოლოგი ირინა ტაბუციძე და ასოციაცია თანადგომის ფსიქოლოგი ხათუნა ხაჟომია. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. აქვე შეგახსენებ ჩვენი ტელეფონის ნომერს 2-98-83-27, დაგვირეკეთ და თქვენც დაუსვით შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს. ჩვენ დღეს გენდერულ ამბებში ვსაუბრობთ ქალთა ფსიქოლოგიაზე, ფსიქოლოგიური პრობლემების საკითხზე, ამ პრობლემების გადაჭრის საკითხზე და მივესალმები ჩვენ სტუმრებს და დიდი მადლობა, რომ შეძელით და მომძანდით დღეს. მოკლედ, ჩვენი თემა, როგორც უკვე ვთქვით, არის ქალი, ოჯახი, ფსიქოლოგია, ფსიქოლოგიის როლი თანამედროვე განვითარებულ მსოფლიოში, ვიცით რომ ზარდია. აი საინტერესოა, ამით დავიწყოთ ჩვენი საუბარი, რამდენად აუბამს მხარს, ფეხს უკვე საქართველოც იმ ტენდენციას, რომ განვითარებულ მსოფლიოში, როგორც პირადი ექიმი, პირადი ფსიქოლოგიც კი უკვე ლამის ყველა ოჯახშია, ხომ? რამდენად საჭიროა ფსიქოლოგიური დახმარება იმ საზოგადოებაში, სადაც ქალთა საკითხი ძალიან მწვავია, სადაც ოჯახის დაგეგმვა პრობლემაა, სადაც ბავშვებზე და ქალებზე ძალადობა პრობლემაა.
უამრავი.
დიახ, ახლა შეიძლება ისწორეთ ამ საკითხებზე დავიწყოთ.
ბატონო, ნუ დღევანდელ დღეს მომართვიანობა აშკარად გაზრდილია ნამდვილად, სადღაც 10 წლის წინ ალბათ ასეთი მაჩვენებლები არ ექნებოდა, ფსიქოლოგებს დარწმუნებული ვარ. დღეს ბევრად უფრო მოიმატა მომართვიანობამ და საშუალოდ შემიძლია გითხრათ, რომ სადღაც 80% ალბათ ხალია.
აჰა.
და თუ მამაკაცები მოდიან, იქიდან კიდე 50% მეუღლესთან ერთად მოდიან, ქალებს მოყავთ, ანუ შედარებით ნაკლებად არიან მამაკაცები. ნუ გასაგებია ხა პრობლემები, რა თქმა უნდა, ბევრად მეტი გვაქვს, მაგრამ ამას ალბათ ისიც განაპირობებს, რომ რაღაცა ცოტა უფრო ყოჩახი ყავს, მე მგონი, ჩვენ ქალები ზოგადად და პრობლემებს თავისი ფორმით ებძვიან მაინც. ნუ ვისაც შეუძლია, თქვათ, მეგობართან, ახლობელთან, ვინც ხვდება, რომ ვერ ერევა და უკვე მძიმეა და მწვავეა ეს პრობლემა, რა თქმა უნდა, უკვე ფსიქოლოგამდე მოდიან.
კეთილი, რა პრობლემებით მოდიან ფსიქოლოგებთან ქალები? ძირითადად ზოგადად თქვათ,
უფრო გახშირებული, რა თქმა უნდა, არის პირადი პრობლემები, პირადი ურთიერთობები ძალიან წვავეთ არის, მაგრამ არანაკლებია თქვათ მოზარდებთან ურთიერთობა, შვილებთან ურთიერთობის პრობლემა, რომელიც ქალბატონებს აწუხებთ, და უფრო ხშირად არის ხოლმე სანამ მოზარდს მიიყვანენ და საკუთარ შვილს მიიყვანენ ფსიქოლოგთან, თვითონ გადიან კონსულტაციას, რა ჯობია, როგორ შეიძლება მოიქცნენ, და ხშირ შემთხვევაში მინდა გითხრათ, რომ თუ დედას უცვლი პოზიციას, დამოკიდებულებას და დედას უჩვენებ ამ პრობლემას გვერდიდან, თავისთავად გვარდება ხშირ შემთხვევაში ეს პრობლემა, ანუ შვილი, ბავშვი, თქვათ 13 წლის ბავშვის მიყვანა ფსიქოლოგთან შეიძლება აღარც გახდეს საჭირო.
ამიტომ
ეს ძალიან მომგებიანი მდგომარეობაა დედებისთვის.
გავრცელებულიც არის ესეთი აზრი, რომ ბავშვს ნაკლებად აქვს პრობლემა, პრობლემები აქვს მშობლებზე, პრობლემებია ოჯახში და ბავშვი ამ ყველაფერს ირეკლავს და იქცევა შესაბამისად. ამიტომ თუ როგორც ირინამ თქვა, შეუცვლი დამოკიდებულებას სხვა თვალით შეახედებ ამ პრობლემაზე, როგორც წესი ლაგდება ხოლმე. თუმცა ხა იქ გარდახის ასაკზე თუ ლაპარაკი, არის რაღაცა ასაკიდან გამომდინარე პრობლემები, რომელსაც ცალკე მიხედვა და ჩარევა ჭირდება, მაგრამ ზოგადად ეს არის დედების პრობლემა. და ქალებს უფრო მეტად აქვთ ეს პრობლემები,
ქალებს აქვთ უფრო მწვავედ, ხო, და აიწეღან, რომ ახსენე, პირადი ცხოვრება ძალიან გახშირებულია ზუსტად აი თინეიჯერობის ასაკში, როდესაც შვილებს აღარ ჭირდებათ ასეთი დოზით დედის ჩართვა თავის ცხოვრებაში, მაგრამ სამაგიეროდ ქალბატონებს, რომელთაც პირადი ცხოვრება პრაქტიკულად აღარ აქვთ უკვე ამ ასაკში, მთლიანად არიან ჩართულები შვილის ცხოვრებაში და ეს იმდენად დიდი დოზით ხდება და იმდენად შემაწუხებელია, რომ ხანდახან ბავშვებს უბრალოდ პროტესტის განცდა აქვთ ამასთან დაკავშირებით.
ეს ამ შემთხვევაში ბავშვის პრობლემაზე საუბრობ თუ დედაც
პრობლემაა? უკვე ორივე, იმიტომ რომ ძალიან ხშირია ხოლმე, მაგალითად ასე დროს დედას ეკითხები, თქვათ, შვილის გარდა რა აქვს, სად არის მისი ცხოვრება? აბსოლუტურად არარეალიზებული, არა სამსახური, არა საქმე. ზოგჯერ ისეთ მდგომარეობებში კი მივდივართ ხოლმე, ჩემთვის მაგალითად ძალიან გასაოცარია, მეგობრებისთვისაც კი არ ცალიათ, არ დადიან მეუღლესთან ერთად არსად, რომ ეკითხები, აი ბოლოს როდის დაისვენეთ, თქვენა თქვენო მეუღლემ ერთად სადმე? თუნდაც ორი დღით და ვეღარ იხსენებენ, ეს იყო წლების წინ. და ეს ყველაფერი ალბათ მერე საერთო პრობლემას ქმნის ქალბატონისთვის, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ არავის არ ჭირდება ასე თანგადაყოლა, ასე, არ ვიცი ახლა მას რა ქვია, ქართული დედის ფენომენი,
ჰიპერმზრუნველობა ქვია ამას, რომელიც ძალიან დამახასიათებელია სამწუხაროდ ჩვენი საზოგადოებისთვის, იმიტომ რომ ეს არის ხშირი შემთხვევები, როდესაც დედის მთავარი ფუნქცია არის სრულად თავისი შვილების ცხოვრება და ეს რა თქმა უნდა აკაცებს.
თუმცა ზღვარი სად უნდა გავავლოთ ესეც მნიშვნელოვანია, რადოზით უნდა ჩავერიოთ შვილს?
ასე მკვეთრი ზღვარი რა თქმა უნდა არ არსებობს, მაგრამ ზოგადად ითვლება, რომ ქალი ბედნიერია, თუ ის რეალიზებულია თავის საქმეში, თუ ის არის საყვარელი ქალი, ზოგადად არის საყვარელი დედა. ამ შემთხვევაში თუ ეს ყველაფერი ასე ვთქვა თანაბრად არის გადანაწილებული, მე მგონი ყველაფერი თავის რელსებზე ასე ვთქვა და ყველაფერი წესრიგდება და ის რაღაცა ჩართულობაც, რაღაცა დოზით საკმარისი ხდება შვილის ცხოვრებაში. ხა ქალი, რომელიც მუშაობს, მაგალითად ქალი, რომელიც საკუთარ თავს უფლებას აძლევს კვირაში ერთხელ მაინც მეგობრებთან ერთად სადღაც წავიდეს, მეუღლესთან ერთად დაისვენოს, ან თუნდაც კვირაში ერთხელ 1-2 საათი კონდეს გამოყოფილი მეუღლესთან ერთად ან მეგობართან, არ აქვს ამას მნიშვნელობა, ხა მაინც მასზე არ მაქვს აქცენტი, ხო? ბუნებრივი ასეთი დოზით ვეღარ ჩაერთვება ვერავის ცხოვრებაში, მას თავისი პირადი ყოფილი ცხოვრება ეკნება, ხო?
სხვათაშორის არის ხოლმე შემთხვევები, როდესაც ეს პირადი დროს არის დამოვარდნილია ქალების ცხოვრებიდან და როდესაც ამაზე მეოთითებ, დიდი ხანი ჭირდებათ ფიქრი, რომ ვაიმე, ნუ სად მცალია იქ შვილები და იქ ოჯახი. და პირადი დრო მინდა უბრალოდ განმარტო, ეს არის დრო, რომელიც არის დაკავშირებული სასიამოვნო ემოციებთან, ანუ ვაკეთებ იმას, რაც მე მსიამოვნებს. ვიღაცისთვის შეიძლება ეს იყოს მეგობრებთან ურთიერთობა, საუბარი ყავის ან ჩაის თანხლებით. ვიღაცისთვის შეიძლება ეს იყოს ხატვა, ქსოვა,
ნამსხვრის
კეთება, ანუ ეს არის კომფორტული გარემო ადამიანისთვის, რომელიც როგორც წესი ქონდათ ხოლმე ადამიანებს, ქალებს, მაგრამ ეს აქვს მივიწყებული და ამისი გახსენება გვიწევს და არის ხოლმე
ემოციების წამოღება.
ეფექტი აქვს ამას, რომ ვაიმე, იცით რა, მე მახსოვს, რომ ძალიან მიყვარდა სიმღერა და ახლა აღარ მცალია და აღარ მღერი ვარ. როდესაც აი მე რაღაცას იხსენებ, რაც ადრე სიამოვნებდა და კომფორტს გიქმნიდა, შენ და იმას აკეთებ, რა თქმა უნდა, უფრო კარგად ხსნავ თავს.
ანუ ჩავთვალოთ, რომ ეს არის ის ჩივილები, რითაც თქვენთან მოდიან ქალბატონები, ხომ? და რჩევაც თქვენგან არის ის, რომ მათ თავის რეალიზება მოახდინონ.
ხო, ეს ცოტა მარტივია, ბევრად უფრო რთულ პრობლემებს
შეიძლება ყველაფერზე რომ ვისაუბროთ.
რა თქმა უნდა, ესე მთლად მარტივად არ არის ხოლმე საქმე. ხშირ შემთხვევაში სამწუხაროდ ვაწყდებით აი იმ გავრცელებულ პრობლემებსაც, რაზეც წეღან ვისაუბრეთ, იგივე ძალადობის ფაქტები, იგივე თქვათ ეს განქორწინების რიცხვიც სხვა შორის გაზრდილია, ალბათ, ну, ასე ჩანს ყოველ შემთხვევაში, ასე მეჩვენება. გახშირებული აგრეთვე როგორ გითხრათ, ფსიქოლოგიური ძალადობა ალბათ ბევრად უფრო ხშირად ხდება ვიდრე ფიზიკური, რომლის დამტკიცება ძალიან რთულია სამწუხაროდ. აქ სამართალდამცავი სისტემა საერთოდ არ ერთვება, ვერ ერთვება, ხა მოიხსენება ძალიან ბევრი მიზეზის გამო და ასეთ ქალბატონებს ბუნებრივია ერთადერთი გამოსავალი სწორედ ფსიქოლოგი რჩებათ, სადაც მიდიან და დახმარებას ითხოვენ. არის ასეთი სიტუაციებიც კი, როდესაც თქვათ იგივე მამაკაც ამ შემთხვევაში მეგობარია თუ მეუღლე არ აქვს მნიშვნელობა, ელაპარაკები და ძალიან გაოგნებული გისმენს, რომ ეს არ არის ძალადობა, მე არ ვექცევი ცუდად, პირიქი ძალიან მიყვარს და ყველაფერი კარგად, ამიტომ რეალობა აბსოლუტურად სხვა სურათს იძლევა. ამიტომ ხშირად არის ხოლმე ესეთი შეუსაბამობა მათ.
აი საინტერესოა, ქალბატონები, სწორედ აქედან გამომდინარე, ვუთხრათ რა არის მამაკაცებს ფსიქოლოგიური ძალადობა. მოდით ასე ვთქვათ. ბევრი მამაკაცი მართალი ბრძანდებით და მეც გამიგია არაერთი შემთხვევა, როცა ვერ ხვდება.
ხო, არა, თითქოს ყველაფერი წესრიგშია
და დიახ, აი რა არის ფსიქოლოგიური ძალადობა, უთხრათ ქალებსაც და მამაკაცებსაც.
ფსიქოლოგიური ძალადობა ალბათ ცოტა უფრო ფართო ცნება, მაგრამ შევეცადოთ ხო რაღაცნაირად დეფინიცია მოვახდინოთ. ალბათ ეს არის პირადი დროის შეზღუდვა, ფინანსების კონტროლი, შერჩევა მეგობრების და ნათესავების წრის, ვისთანაც შეუძლია მეუღლეს ურთიერთობა და უფლება აქვს. ფსიქოლოგიური ძალადობა, როდესაც ქალს არ შეუძლია თვითონ დაგეგმოს თავისი დღე, თავისი ცხოვრება და მასთან შეუთანხმებლად. ოღონდ აქ ხაზს გაუსვამ, ესეც თუდად არ გამიგო, თითქოს არავის არაფერი არ უნდა კითხო და ყველაფერი შეაკეთო როგორც შენ გინდა. ერთია ჩემინებით ვეუბნები რაღაცას და კარგია თუ საქმის კურსია, მაგრამ მეორეა თუ მე ვერაფერს ვერ გეკმავ მისი ნებართვის გარეშე. ძალიან დიდი განსხვავება ამ ორ რაღაცას შორის, ხო? კიდევ რა შეიძლება?
დაშინება, დამცირება.
ხო, ეს ხო, ეს უკვე რთული.
და ფინანსებს გამოვყოფდი, იმიტომ რომ ძალადობის სხვადასხვა სახეა და ერთ-ერთი არის ეკონომიკური და ესე ეკონომიკური ძალადობა ძალიან ცუდი ფორმაა, იმიტომ რომ ფაქტიურად როდესაც ფინანსური რაც არის მეუღლეზე დამოკიდებული ქალი, ის ძალადაკარგულია, ასე ვთქვათ, და არის მორჩილებაში. ამიტომ ეს ინფორმაციის დეფიციტთან მივდივართ ისევ და კარგია, რომ ეს იცოდნენ მამაკაცებმა და ქალებმა, მაგრამ
მე
არ მინდა მხოლოდ იმ ქალებზე ვისაუბროთ, ვისაც ყავთ პარტნიორი და ვისაც ყავთ მეუღლე, იმიტომ რომ ქალს ზოგადად უფრო მეტი პრობლემები აქვს ჩვენ საზოგადოებაში ვიდრე მამაკაცს და ამიტომ ჯობია ცოტა ეს
კეთილი მაშინ შეგვიძლია გამოვყოთ.
უბრალოდ იცით რა არის, იმდენად სტრესულია ეს გარემო და ეს სტრესები იმდენი წელია გრძელდება მუდმივად, პერმანენტულად, რომ გვინდა არ გვინდა ესე მოქმედება სახთანს ჩვენზე და
ბოლოს წელი ეს რეჟიმში
ვცხოვრობ. ემოციურად, ასე ვთქვათ, მოწყვეტი ჯგუფია სტრესების. მე მინდა უბრალოდ ვურჩიო, რომ რაღაცნაირად შევეცადოთ, რომ ემოციებისგან და ნეგატიური ინფორმაციისგან თავდაცვა ვისწავლოთ, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი მოქმედებს ჩვენზე, ჩვენს ქცევებზე, ჩვენს ჯანმრთელობაზე, ჩვენს დამოკიდებულებაზე, ჩვენს გარემოზე და ამას აქვს მნიშვნელობა. უბრალოდ არავინ ალბათ არ ფიქრობს ისე მიუყვებით ყოველდღიურ ცხოვრებას და ამაზე არ ვაკეთებს აქცენტს და ეს არის დღესდღეობით სერიოზული პრობლემა ჩვენ ქვეყანაში.
ხო, ფაქტია, ხა ჩვენს დაცვაზე განსაკუთრებულად არავინ არ ფიქრობს. ამიტომ ჩვენ თავს ჩვენ თვითონ დამივხედოთ, ხო? თუნდაც იგივე ხათვამ რაც ახსენა სტრესული გარემო, ყველაფერს თავი დავანებო და პირადი ცხოვრებაც რომ ძალიან აწყობილი გქონდეს, იგივე მას მე არ გვაძლევს საშუალებას მოდუნების, ხო? დილიდან რო ჩართავ ტელევიზორს თუ რადიოს არ აქვს მნიშვნელობა, იმდენობედურებას ისმენ, რომ ისე დათგუნული ხარ, აღარ გინდა
ინფორმაციის გავრცელება
ვერაფერს ვერ ისახთან გაინტერესებს ბუნებრივია, ხა. Ну, იმათაც ჰაერიდან ხომ არ მოგდეს ინფორმაცია, ხდება რეალურად და იმიტომაც ხდება მისი გავრცელება. მაგრამ რაღაცნაირად აი ხათუნამ სწორედ აღნიშნა, უნდა რაღაც შევზღუდოთ ალბათ საკუთარი თავი ამდენი ნეგატივის
მიხედვით. ეს არის არის კონკრეტულად, ესე იგი, იმისთვის რომ ვიყოთ ბედნიერები და წარმატებულები, ну, ბევრი ფაქტორი ამისთვის საჭირო, მაგრამ ერთ-ერთი არის მაგალითად დროის მართვა, რომელიც არის მნიშვნელოვანი და ჩვენ ქვეყანაში და ჩვენ საზოგადოებაში ეს დაკარგულია ფაქტიურად, ვთქვათ, მაგრამ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, როდესაც მე მაქვს დაგეგმილი როდის რას ვაკეთებ? ან მაქვს დრო პირადი საქმეებისთვის, პირადი ცხოვრებისთვისაც, ოჯახისთვისაც და უფრო რეალიზებული ვარ. მეორე, ეს არის ყურადღების მართვა. და ამ ყურადღების მართვაში ემოციებიც იგულისხმება. მაგალითად, ყოფილი შემთხვევა, როდესაც ქალი ამბობს, რომ მე პირადი ცხოვრება მოწესრიგებული მაქვს, ოჯახი მოწესრიგებული მაქვს, შვილებთან კარგი ურთიერთობა მაქვს, სამსახური მაქვს, მაგრამ განცდა, რომ ბედნიერია და კარგად არის, დაკარგულია. და აი ეს დროს ვაწყდებით ხოლმე ერთით როგორ პრობლემებს, რაც აი გარემო ში, ანუ ის რომ ასმედით მიიღო უარყოფით ინფორმაცია, ის რომ სამსახურში რაღაცა ნეგატიური დამოკიდებულება აქვს ვიღაცების მიმართ, ეს ყველაფერი გავლენას ახდენს მასზე და შემდეგ ის გადადის ამ გარემოზე, ხო? აი ამიტომ არის რომ ვასწავლით ვასწავლოთ უფრო სწორედ ადამიანებს, რომ დადებითი რაც ხდება ჩვენ ცხოვრებაში იყოს უფრო შესამჩნევი. ესე ვართ მოწყობილი, რომ უარყოფის უფრო მეტ მნიშვნელობას ვანიჭებთ და დიდი ხნის განმავლობაში გვამახსოვრდება. დადებითი არა. და სავარჯიშოც არის, შეიძლება რეკომენდაციის სახით უთხრათ თქვენს მსმენელებს, რომ უბრალოდ ყველა ვართ ძალიან სტრესულ ერთ გარემოში ცხოვრობთ, ხო? ფინანსურად როგორი უნდა უარყოფილი ვარ ჩემ პირად ბედნიერებაზე, ეს აისახება, მაგრამ არ არის გამსაზღვრელი, ხვდებით? ჩვენი განწყობები მაინც ასე თუ ისე სხვა რაღაცეებზე არის დამოკიდებული. ამიტომ დღის ბოლოს მაინც ცოტა ხნის დავფიქრდეს და დავაფიქსიროთ იძულების წესით რა მოხდა კარგი ჩვენ ცხოვრებაში. ეს შეიძლება იყოს მარტივი ვიღაცამ კომპლიმენტი მითხრა, რაღაცა სასიამოვნო დავინახე, რაღაც ახალი შევიძინე სიტყვაზე ვიძახი, მაგრამ ამისი ფიქსირებით ჩვენ ვეჩვევით, რომ მარტო უარყოფით ისგან ჩვენ ცხოვრება არ შედგება და ეს ყოველდღიურად უნდა გაკეთდეს სავარჯიშოსავით, ასე ვთქვათ, რომ მე დათ დადებითზე ვიყოთ ორიენტირებული.
თუ შეიძლება დავამატებ ამ ტექნიკას ხშირად ვიყენებთ ხოლმე პრინციპში და ეს არის რაღაცა პატარა ძირველს ვაძლევთ ხოლმე ამ ბოლო დროს, ესე მივეჩვიე რომ ჩუქნი ხოლმე კლიენტებს და ვთხოვრო ყოველდღე ჩანაწერის სახით მომიტანონ რა მოხდა კარგი. Ну როგორც ესე პირველი 2-3 დღე მითის ხოლმე აუ არაფერი არ მომხდა რა და რა უნდა ჩავწერო, არ ვიცი რა ჩავწერო. სადღაც ორი კვირის ბოლოს შეიძლება ერთი გვერდი აღარ იყოს იმ ერთი დღისთვის. იმიტომ რომ მე როდესაც ამის ფიქსირებას ახდენ, უკვე იჭერ რაღაც მომენტებს, რომელიც მართლაც კარგია, მართლაც შეიძლება და მოგანიჭოს. თუნდაც შენ შულთან ურთიერთობა სამსახურში პატარა წარმატება, პატარ-პატარა რაღაცებით იწყება მერე ეს ყველაფერი. და მოდით მაინც ვახსენოთ, რა არის ბედნიერება, ძალიან ცდი ზოგადი განცდა, მაგრამ მივაყოლოთ უბრალოდ თემატურად. ბედნიერება, ესეთი როგორ გითხრათ, ორი სახის არსებობს, მოდით ესე ვთქვათ. ერთი არის მოკლევადიანი, რაღაცა წამები გრძელდება ალბათ, რომელიც დაკავშირებულია დიდ სიხარულთან, დიდ წარმატებასთან, გამარჯვებასთან. და ეს არის ყოვლისმომცველი, ძალიან ძლიერი ემოცია, რომლის კონტროლი ადამიანებს ძალიან უჭირთ. მაგრამ როგორც წესი, ეს ხანმოკლეა და მერე გადის, ასე ვთქვათ, გადადის სხვა ფორმაში. და არსებობს ამისგან განსხვავებით ბევრად უფრო ხანგრძლივი და ემოციურად ბევრად დატვირთული ბედნიერების განცდა, რომელსაც აი ესეთი ეიფორია და აჟიოტაჟი არ ახლავს, მაგრამ შინაგანი მდგომარეობა, როდესაც მე ვიცი, რომ ზოგადად ბედნიერი ვარ. თქვა, შვილები კარგად ყავს, მეუღლე კარგად ყავს, სამსახურში ყველაფერი წესრიგში მაქვს. ეს თუ გაცნობიერებული მაქვს და თუ ყველაფერი ასე თუ ისე წესრიგში მაქვს ირგვლივ, შესაძლებელია ზუსტად აი ესეთი ხანგრძლივი დროში გახანგრძლივებული ბედნიერების განცდა გქონდეს. და ერთ რაღაცას დავამატეთ, რომ ბედნიერების განცდა არის თანდაყოლილი. ეს ვიცოდეთ რა, თუ ადამიანს ხელს არაფერი უშლის, ის არის ბედნიერი. უბრალოდ ჩვენ ეს უნდა გავიხსენოთ, აღვიდგინოთ, დაუბრუნდეთ ჩვენს ბუნებრივ მდგომარეობას, მოდით ასე დავარქვა და უბრალოდ ვისწავლოთ, როგორ ვიყოთ ბედნიერები.
მე ვიღოთ სიამოვნება ცხოვრებისგან.
დიახ. აი ეს არის ჩვენ აი სიტუაციაში ჩვენ.
თუმცა, ნუ ეს ჩვენი გადაცემა იმედია დაეხმარებათ ქალებს, რომ სწორედ ასე აღიქვან ამის შემდეგ გარშემო მოვლენები და ცხოვრება პოზიტიურად დაინახონ უფრო, მაგრამ კრიზისების მართვის რესურსი არის ხო საკმარისი იმისთვის, რომ ყველა ქალმა შეძლოს ეს? თუ
მეტნაკლებად კი, თუ კრიზისი არ არის რაღაც ძალიან მწვავე, არ არის დიდ ტრაგედიასთან დაკავშირებული, რომელიც აგდებს ადამიანს, ასე ვთქვათ, კალაპოტიდან და რაღაცა პერიოდი ჭირდება ძლიერი სტრესის დასაძლევად, ასეთი წვრილ-წვრილი კრიზისები პრინციპში დაძლევადია.
Ну, кризиси არის ასაკი ერთ-ერთი მაგალითად, ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, არსებობს გარდაწეხის ასაკი, არა ის, რაც ყველაზე გავრცელებულია, ხო? 12-დან 19 წლის ჩათვლით, 18 წლის ჩათვლით. არამედ მაგალითად 40 წლის ასაკში.
მეორე გარდატეხის.
ხო, რამდენიმეა, მე კიდე არის
60-65
წლის ასაკში და ასე შემდეგ. აი ეს ასაკობრივი კრიზისი კიდევ უფრო პროვოცირებას ახდენს გამწვავებას რაღაც პრობლემების. მაგრამ არიან ადამიანები, ვისაც შეუძლია თვითონ გადალახოს ეს პრობლემა და ძალიან ბევრი
ასეთი. ყველა თანაბარი სიმწავით არ აღენიშნება.
და ახლა ის როგორ არის, სტატისტიკა ასწია, სადღაც ადამიანების მესამედი ამას აბსოლუტურად უმტკივნეულოდ იტანს ყველა კრიზისულ ასაკს, მეორე მესამედი ისე იტანს, რომ მხოლოდ ახლობლები წუხდებიან და მესამე მესამედი როგორც წესი ყველას აწუხებს სამთავის მდგომარეობას.
მაგრამ თავი ახლა გაავაცნობიერეთ, თუ მე არ ამაქვს ეს უნარი, რომ დამოუკიდებლად გამოვძვრე ამ სიტუაციიდან და ვაღიზიანებ ყველა შვილს, მეზობლებს, მეგობრებს და თვითონაც უდათ ვარ ხომ და მიმართო სპეციალისტს. აი ეს კულტურა ჯერჯერობით ჩვენთან არ არის, იმიტომ რომ ფსიქოლოგთან ვიზიტი არ აღიქმება, რომ მე მოწესრიგებული ვარ და კარგი ვარ. Ну იცვლება პოზიტიური.
მოდიან, მაგრამ უკვე აი ძალიან გამწვავებულ მდგომარეობაში მეტი გზარო აღარ არის.
ანუ დეპრესი, ეგრეთ წოდებული დეპრესია,
ამას არ ქვია, მაგრამ ხო, ესეთ რაღაცა დეპრესიის მსგავსი მდგომარეობა.
თვითონ ვერო აღიარებენ პრობლემას.
როდესაც უკვე ვეღარ ერევიან პრობლემას და როდესაც როდესაც პრობლემის დასაწყისში ხდება მიმართვა, ჯერ ესეთი ხანმოკლეა ეს ყველაფერი, შესაძლებელია ერთჯერად კონსულტირებაში დასრულდეს ეს ყველაფერი. ნაკლებ ხარჯებთანაც არის დაკავშირებული და ბევრად ადრე გამოვდივარ მდგომარეობიდან და ბევრს უთქვამს, რომ აქამდე სად ვიყავი, რატო არ მოვედი და რატომ ავიშალე ამდე ხანს ნერვები, ხო? ხა ერთი წელი რო ცუდად ხარ და მძიმდება მდგომარეობა, ნუ მე იძულებული არი ახვდებია, რომ უკვე თვითონ დამოუკიდებლად ვერ ერევიან, მაგრამ თუმცა ესეთ გამწვავებულ სიტუაციაშიც უკვე ხშირ შემთხვევაში მარტო ჩვენ ვეღარ ვერევით, გვჭირდება ხოლმე უკვე ნევროპათოლოგის დახმარება, თქვა ფსიქიატრის დახმარება და ნუ სხვადასხვა სიტუაციებში სხვადასხვა სიმწავით.
რაც შეეხება მამაკაცებს,
მამაკაცები როგორც კლიენტები თქვენ გულისხმობთ, ну, როგორც ყველაფერში, ახაც არ გამარჩევენ დიდი აქტიურობით, მინდა გითხრათ. ისევე როგორც აი ოჯახურ ცხოვრებაში მონაწილეობის მიერ, ეხა ფინანსურად არ ვიცახი უზრუნველყოფას და ასე შემდეგ, არის ამ ბევრი შემთხვევები, როდესაც მათი ჩართულობა არის მნიშვნელოვანი, მაგალითად ოჯახის დაგეგმვის საკითხებში, ხო? ქალი უფრო ესეთი აი ბევრი პრობლემებით არის. უნდა იზრუნოს შვილების აღზრდაზე, ოჯახის დაგეგმვა, ოჯახის დაგეგმვაში რა იგულისხმება, რომ იმ დროს ავდეს შვილი, როცა არის სასურველი პერიოდი, შუალედები ბავშვებს შორის და ზრუნვა ამ ბავშვებზე, ხო? როგორც წესი ქართულ რეალობაში ამით მხოლოდ დედა არის დაკავებული, ხა? იშვიათ შემთხვევების გარდა სკოლებთან, პედაგოგებთან ურთიერთობა აქვს ქალს. დაგეგმის ანუ ვიძახით დაგეგმა, როდის ყავდეთ შვილი, რა სიხშირით, ან როდესაც არ უნდათ რომ მათ შვილი ყავდეთ, რა საშუალებებს მიმართონ, ესეც არის მხოლოდ ქალის პრეროგატივა სამწუხაროდ. ამიტომ
და ზოგადად პასუხისგებლობაც ბოლოს ქალზეა გადატანილი, თუ რამე შეცდომები ხდება ოჯახში.
და ყველაფერი მიდის მაინც იქამდე, რომ ეს ბავშვობიდან, პატარა ასაკიდან უნდა იყოს ინფორმირებული ბავშვი აი გენდერულ თანასწორობაზე და სამწუხაროდ ჯერჯერობით ეს არ არის შესაძლებელი და ძალიან დიდი წინააღმდეგობები აქვს, თუნდაც აი ამ სიტყვის გაჟღერებას გენდერს. მაგრამ ნუ მე იმედი მაქვს, რომ განათლების სისტემა საკითხებს მიხედავს და აი ეს რაზეც ვილაპარაკეთ, ხო, ძალადობის სხვადასხვა ფორმები, მათ შორის გენდერული ძალადობის, ეს ამ ყველაფრის პრევენცია იქნება შესაძლებელი, თუ სკოლის ასაკიდან, მაშინ როცა ეს სტერეოტიპები არ არსებობს, ხო, დაწყებითი ასაკის ბავშვებში, იქნება ძალიან კარგი საშუალება, რომ სწორედ აღვზარდოთ ესენი და ნაკლები პრობლემები ქონდეთ მომავალში, იმიტომ რომ ჩვენი ქცევით ვართ როლური მოდელები, ხა, ამასაც ვახსენებდი ჩვენი შვილებისთვის. ანუ ჩემი ქცევა, ეს არის მაგალითი მათთვის, როგორიც გინდათ, აი არ ვიცი, ვითამაშოთ, მაინც იღებენ ისინი ჩვენგან ამ როლს და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ვიყოთ ჩართულები ამ ჩვენი შვილების აღზრდაში სწორად. და მარტო ოჯახების იმედზე ხო არ უნდა იყოს ეს სახელმწიფო, მას უნდა ჰქონდეს გარკვეული სტანდარტები, იმიტომ რომ ვიღაცა დედა გააგზავნის თავის შვილს სიგარეტის აყიდვლად დაუშვათ და მე არ გავაგზავნი, იმიტომ რომ ეს არის დარღვევა, ხო, აღზრდის პროცესში. აი ამაზე უნდა ზრუნავდეს უფრო მაღლა ვიღაცები და მხოლოდ ოჯახების იმედზე არ უნდა ვიყო.
კეთილი, 2-3 წუთში განვაგრძობ საუბარს ფსიქოლოგიასა და ოჯახებსა და ქალებზე და შვილებზე და ბავშვებზე. Jumpers
baby, don't you cry. One of these mornings, you're gonna rise up singing.
Laparakobs radio თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. საუბრობთ ისეთ პრაქტიკულ საკითხებზე, როგორებიცაა ფსიქოლოგიური პრობლემები, ოჯახი, ფსიქოლოგი, ფსიქოლოგთან კონსულტაციის საჭიროება, პრაქტიკული რჩევები და სხვა და ჩვენ პრაქტიკულ რჩევებს ვისმენთ ჩვენი სტუმრებისგანაც. ქალბატონები, ჩვენი სტუმრები არიან პრაქტიკული ფსიქოლოგიის ცენტრის პიკის დამფუძნებელი, ფსიქოლოგი ირინა ტაბუციძე და ასოციაცია თანადგომის ფსიქოლოგი ხათუნ ნახაშომია. ჩვენი ტელეფონის ნომერს შეგახსენებთ აქვე 2-98-83-27. დაგვირეკეთ და დაუშვით ჩვენს სტუმრებს შეკითხვები და მე კვლავ მათთან გადავალ ბუნებრივია შეკითხვით. ჩვენ წეღან ვიდრე ახალი ამბები დაიწყებოდა საუბრობდით როლურ მოდელებზე, აი იმ სტერეოტიპულ ქცევაზე, რომელიც სწორედ ოჯახიდან მოდის და რომელიც აისახება შემდეგ უკვე ბავშვებზე. თუ შეიძლება სწორედ ამით განვაგრძოთ საუბარი, რამდენად ნიშნულოვანია ის როლი, რასაც მშობლებს განხედავენ ბავშვები შემდგომში უკვე მათ ბედნიერებაზე და მათ ფსიქოლოგიურ სტაბილურობაზე, ასე ვთქვათ.
მოკლედ რომ ვთქვათ, გადამდებია ქცევა და არა თქვენი სიტყვები. ეს უნდა დავიმახსოვროთ. ანუ ძალიან ხშირად ვაწყდებით სიტუაციას, როდესაც მშობლები ერთი და იგივეს უჩიჩინებენ საკუთარ შვილებს, რომ უნდა იყო წარმატებული, უნდა კარგად ისწავლო, უნდა იყო მოწესრიგებული, უნდა იყო ბედნიერი, უნდა არ თავდება. ამ დროს რომ გადახედავ პირადად მათ ცხოვრებას, მშობლების ცხოვრებას, აღმოჩნდება არც წარმატებული, არც ბედნიერია, არც კარგად ცხოვრობს მაინდამაინც. ანუ რისი თქმა მინდა, რომ ჩვენ ვართ ჩვენი შვილები ვისთვის როლური მოდელები, გვინდა არ გვინდა. ამიტომ ერთი ცნობილი გამოთქმის არ იყოს, ბავშვები მაინც ჩვენ დაგვემსგავსებიან, ამიტომ ჯობია საკუთარ თავს მივხედოთ და ჩვენ ვიყოთ რეალიზებულები. ანუ ჩვენი ქცევით ვაჩვენოთ, მე თუ ბედნიერი ვარ, მე თუ წარმატებული ვარ, მე თუ ყველაფერი კარგად მაქვს, ძალიან დიდია ალბათობა ბავშვმა ეს ისწავლოს და ეს მდგომარეობა დაინახოს და მისთვის ეს იყოს ძალიან ნაცნობი და ბუნებრივი მდგომარეობა. და მომავალში მთელი ცხოვრების მანძილზე შეეცადოს, რომ ზუსტად ეს როლური მოდელი, რაც მშობლისგან აქვს აღებული, მისთვისაც კომფორტული აღმოჩნდეს და მისთვისაც წარმატებული იყოს. აი ძალიან ხშირია მაგალითად ბანალურ მაგალითს მოგიყვან, თქვა ციგნის კითხვის მომენტი, ხო? როდესაც ბავშვები არ კითხულობენ, მშობლებში ფოთავენ, არის ერთი ამბავი, რომ ჩემი შვილი ციგნებს არ კითხულობს. და ძალიან მარტივად, როდესაც კითხავს უსვამ, რომ ვის ხედავს ოჯახში ციგნით ხელში ბავშვი, აღმოჩნდება, რომ ვერც ვერავის, იმიტომ რომ არავის არ ცალია ციგნებისთვის. ზოგი მუშაობს, ზოგს, რა ვიცი, საქმე
გვამ, რა ვიცი,
ზოგს უბრალოდ არ უყვარს ციგნის კითხვა და რატომ გაქვთ მოლოდინიო თქვენი შვილი წაიკითხავს ის თუ თქვენ არავის ხელში ციგნი არ გიჭირავთ, ძალიან ისეთი აბსურდული რაღაცამდე მივდივართ, ხო? და მოდით ახლა შევეხოთ აი იმ ბედნიერების განცდას, რაც ეხან ვახსენეთ და უბრალოდ აღზდის სტილს მივაბათ. ორი სიტყვით ისე ძალიან მარტივად რომ აგიხსნა, ძალიან სირთულები აქ საჭირო არ არის. არის ისეთი კარგი მიმდინარეობა ფსიქოლოგიაში, როგორც არის პოზიტიური ფსიქოლოგია, რომელიც ქადაგებს ესეთ რაღაცას, რომ ადამიანის ცხოვრება შედგება 7-წლიანი ციკლებისგან და პირველი 7 წელი ზუსტად არის ბედნიერების სწავლა. ეს არ არის პერიოდი, როდესაც ბავშვს სწავლა ზოგადად, თქვა რაღაც სხვა მეცნიერებები და რაღაცებინა დააბაძალოთ. არც იგივე კითხვის სხვათა შორის არაფერი არ არის საჭირო ამ დროს განსაკუთრებულად, ნუ დოზირებულად უნდა გავაკეთოთ. მთელი აქცენტი უნდა იყოს გადატანილი, ბავშვი იყოს ბედნიერი, ბავშვი იყოს კმაყოფილი და კომფორტული თავის გარემოში, სადაც იზრდება. ანუ ითვლება, რომ ეს არის ძალიან ძლიერი რესურსი, რომელიც მე მთელი ცხოვრება დაყვება ჩვენ და თუ ერთხელ მაინც ქონია დიდი დოზით, ასე ვთქვათ, ეს ბედნიერების და კმაყოფილების განცდა, ჩვენ ვიცით აქამდე როგორ უნდა მივიდეთ, რა უნდა გავაკეთო იმისათვის, რომ ისევ იქ ვიყო, როგორც მაშინ ვიყავი. ეს მომენტი თუ გამოგრჩა, ძალიან ღირებული მომენტი. მე მგონი, საერთოდ აღარც იმ სწავლას აქვს აზრი, აღარც იმ კარიერას, რისთვის გვინდა ეს ყველაფერი, იმისათვის, რომ კარგად ვიცხოვროთ, ხო? და ნუ და ზუსტად შემდეგი 7 წელი თქვა იგივე სწავლაზე აქცენტს ხმარდება. იმის შემდეგ მომდევნო წელი უკვე პროფესიების ათვისებას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ უკვე მივდივართ.
მაგრამ თანხმდებით იმაზე, რომ ბავშვისთვის საჭიროა, რომ ხედავდეს სიმშვიდეს, სიყვარულს, ჰარმონიას ოჯახში და ეს ახლა დედაზე ძალიან დიდ
როლს ასრულებს.
დედის პოზიცია ძალიან დიდ როლს ასრულებს. რეალურად ესეა და უნდა გქონდეს ყველა ქალს ეს გააზრებული.
თუმცა თუ მაინც არის კონფლიქტის საბაბი ოჯახში.
ისეთ რა არის კონფლიქტის გარეშე ოჯახი არ ვითარდება. მოდით ესე დავიწყოთ. ყველაზე საშიში ალბათ იმ წყვილის ურთიერთობა, სადაც არაფერი არ ხდება. სადაც არასდროს კონფლიქტი არ არის და ყველაფერი თითქოს არის იდეალურად. ეს არის ჩათვალეთ გამზადებული ნაღმი, რომელიც სადაფეთქდება კაცმა არ იცის. ამიტომ პატარ-პატარა კონფლიქტები ითვლება, რომ ოჯახისთვის არის აუცილებელი. მე რაღაცა ძალადობაზე საშნელებებზე არ ვლაპარაკო. პატარა კონფლიქტები, რომელსაც ცოლქმარი კონსტრუქციულად წყვეტს. ანუ რაღაც გარკვეულ შეთანხმებამდე მიდიან და მისი გადაწყვეტა ხდება. მით უმეტეს თუ ეს ბავშვის თვალწინ ხდება, ესეთი საღად და კარგად გადაჭრილი კონფლიქტები და სირთულეები, ეს მისთვის არის გადასარევი მაგალითი, არ ვიცი, ამაზე კარგი რა უნდა გავუკეთო ჩვენი შვილისთვის, როგორ მოაგვაროს მომავალში იგივე კონფლიქტები, იმ ტიპის თუ უფრო რთული კონფლიქტები, უკვე სხვა ადამიანებთან, იმიტომ რომ მოგიხსენებათ, ბავშვი ყოველთვის ჩვენს გვერდით არ იქნება და ჩვენ ვერ დავიცავთ, ხომ? ადრე თუ გვიანი საზოგადოებაში გადის და რაც თავია ხდება ათასნაირ ჭრელ ადამიანს, რომელთანაც ნუ კონფლიქტიც იქნება, სიხარულიც იქნება, ბედნიერებაც და ასე შემდეგ და ასე.
თქვენ ქალის როლი ახსენეთ ამ შემთხვევაში, ხო? უფრო მეტი როლი ეკისრება ქალს.
გამომდინარე იქიდან, რომ ქალს უფრო მეტი, ანუ მეტ დროს ატარებს თავის შვილებთან
ჩვენს კულტურაში.
ჩვენს კულტურაში ესეა. მე არ ვამბობ ახლა ყოველთვის ესეა, მაგრამ მეტწილად ესეა, ხო? რომ ქალს უფრო დიდი როლი აქვს შესაბამისად.
მე გულისხმობ კონფლიქტის განმუხტვაში და მომოწესებაში.
იცით რა არის რაღაცა წესები, როგორ უნდა მოიქცე კონფლიქტის დროს, როგორ არ უნდა გაამწვავო და როგორ არ უნდა გააკეთოს ბავშვების თვალწინ. კარგი იქნებოდა, არსებობდეს რაღაც მშობელთა სკოლებივით, იცით რა, ისეთი ელემენტარული რაღაცებია, როგორ შეცდომებს უშვებენ მშობლები ჩვენს თვალწინ, აი ნუ პირდაპირ გვეცოდება ხოლმე ბავშვები ასეთ პირობებში.
აი თვითონ შეგიძლიათ მაგალითით რომნაირად განახსენეთ ჩვენს თვალწინ.
აი მაგალითად ქონდა ესეთი შემთხვევა, ყველაზე ისეთი გამძაფრ რაღაცას მოგიყვებით, როდესაც ცოლქმარი ერთმანეთს დაშორდა, გოგო და ახალგაზრდა ქალი დარჩა ორი პატარა შვილით და ჩემთანაც აქვს ნათქვამი, რომ მე ვზრდი ჩემ შვილს ისე, ბიჭზე იყო ლაპარაკი, რომ გაიზრდება мама უნდა მოკლას. აი პირდაპირ. ნუ ესეთი ზიზღით და საშინელი სიძულვილით ზრდი და ბავშვებს. Ну, ეს ისე შემთხვევა, როდესაც არც გისმეს, ну, არც გემორჩილება იქ დამთავრდა. ეს ძალიან ძაფრი სიტუაცია.
სხვა მაგალითს მოვიყვან, რომელიც უფრო გავრცელებულია ჩვენ საზოგადოებაში, როდესაც мама არის მოძალადე, მაგრამ იმიტომ, რომ დედა თulis რო შვილებს უნდა ყავდეთ мама, იტანს ამ ძალადობას და არის ჩუმად. ეს მინდა უბრალოდ იცოდეს საზოგადოებამ, რომ რა თქმა უნდა, კარგია დედა და მამა თუ ყავს ბავშვი, მაგრამ ყველაზე მთავარია იყოს მშვიდ და ჰარმონიულ გარემოში. და ეს შეიძლება მხოლოდ დედამაც შექმნას, ეს შეიძლება შექმნა ბებიამ და ბაბუამ. და არ არის მხოლოდ მამამ, არ არის აუცილებელი იძულებით, აბა რა უნდა მექნა, ძალიან გავრცელებული ფრაზებია, ხო? მე ჩემ შვილებს მამა შეუნარჩუნე. და რის ხარჯზე, რომ მამა იყო ან წამალ დამოკიდებული, ან სასმელზე, ალკოჰოლზე დამოკიდებული,
ან უბრალოდ აგრესიული,
მოძალადე და ასე შემდეგ. ანუ ესეც არ საერთოდ აი პოზიტიური ფსიქოლოგია ახსანა ირინამ და როდესაც ადამიანი გრძნობს ძალიან ცუდად თავს და გარემო არის ძალიან ცუდი, პირველი არის მითითება, რომ შეეცადეს გარემო შეცვალო, როცა ხვდები, რომ აი ძალიან როგორ გითხრათ,
გამოუვალი
სიტუაცია, ხო? შეეცადე ეს გარემო შეცვალო და შეიძლება ესეთ დროს ახლა ეს არ შეიძლება იყოს უკაკეზებად, რომ დაშორდით თქვენ პარტნიორებს, იმედია გაიგებს მსმენელი, მაგრამ თუ ჩვენ ზრუნავთ ბავშვებზე, ეს უნდა იყოს გათვალისწინებული, იმიტომ რომ ყოველ შემთხვევაში, როცა ესე შენარჩუნებული მამების ფონზე გაზრდილი შვილები მერე დედებს აყვედურს ეუბნებიან,
რატო? რა თმინდოდა ასეთი მამა? და რატომ გამირთულზე დედებთანაც ხდება ესეთ შემთხვევა.
მაგრამ მე მაინც მევიდოდი ცით რა არის, აი კანონმდებლობის დონეზე უფრო მეტი დაცვის მექანიზმები უნდა არსებობდეს ქვეყანაში. მახსოვს რა წლების წინ ევროპულ მაგალითებს ეხილავდნენ ჩვენი მეგობრები და ამბობდნენ რომ ქალი იმდენად დაცულია იქ რომ იყო ევროპის ქვეყნები მაგალითად მოყვანილი, სადაც განხორციელ ან მარტოხელა დედების რაოდენობა ბევრად დიდია ვიდრე შეუღლებული. ეს იმიტომ რომ მათ ურჩევნიათ ყავთ პარტნიორები, მაგრამ ურჩევნიათ დამოუკიდებლად გაზარდონ შვილები, იმიტომ ქვეყანა
აძლევს
მე გარანტიას, რომ კარგად გაზრდიან ხვდებით და აქ არის შემთხვევები, როცა მოძალადე ქმარს იძულებით იტანს, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ არ აქვს ასასვლელი, არ არის ბინა, არ არის სამსახური, ხო ხვდებით, ყოფით რაღაც სოციალურ პრობლემამდე მივდივართ და რა თქმა უნდა, კარგია, ხე ჩვენ ამ რჩევებს ვაძლევთ და ვისაც აქვს საშუალება, ეს უნდა გამოიყენოს, მაგრამ მე მაინც ვისურვებდი, რომ სახელმწიფო უფრო სხვა დონეზე ჩაერიოს ამ პრობლემების
მოგვარებას. ეს არის თან შესაფრების ამბავი თითქოს მოგვარდა და სახელმწიფო ამ დონეზე ერევა, მაგრამ სამწუხაროდ ეს თავშესაფრები არის 6 თვე
მაქსიმუმი
და გამიგია წელიწად ნახევარი, მე მგონი ყველაზე მეტი, რომ
სამწუხაროდაც ვერიტევს
რამდენადაც. რა თქმა უნდა, თავისთავად, იქიდან გამოსული ქალი ისევ ისეთი უსუსურია პრაქტიკულად. იგივე სიტუაციაში
ვარ. ანუ არ დრონავს მის დასაქმებაზე მის
თითქოს ასწავლიან იქ რაღაც პროფესიებს მარტივად, მაგრამ ხა მოგეხსენებათ, თუ ძალიან ისეთი რაღაცა რაღი მაგალითად ქარგვა ისწავლა, კერვა ისწავლა, არ ნიშნავს რომ ის ოჯახ შეინახოს.
ყველა არ არის ძლიერი და მოტივირებული, რომ თვითონ გააკეთოს. არც არის აუცილებელი, ხო, ყველა შეეძლოს დამოუკიდებლად რაღაცების კეთება. ვიღაც არის წამყვანი ბუნებით, ვიღაც არის ამორჩილებული და კარგი
მუშახელი,
ასე ვთქვათ, კარგი შემსრულებელი, ხო? ამიტომ მე მაინც ორ რაღაცას გამოვყოფდი მნიშვნელობას, ვისარგებლებ თქვენი ეთერით, რომ განათლების სისტემას უნდა მიხედო სახელმწიფომ სერიოზულად, იმიტომ რომ დასაწყისი ვერ თუ არ ჩაიდო პრევენციული და საინფორმაციო სახის ესე იგი ღონისძიებები, ჩვენ დიდ შედეგს ვერ მივაღწევთ. ბავშვობიდან უნდა დაისწავლოს ადამიანმა რა არის ძალადობა, რა არ არის ძალადობა, როგორია სწორი და კარგი განვითარება და რა არის ჯანსაღი ცხოვრების წესი, რასაც ეწინააღმდეგებიან და პირდაპირ გავგნებული ვარ ამ ბოლო პერიოდის ამბებით. და მეორე, ქალებთან დაკავშირებული მეტი კანონები და დაცვითი მექანიზმები ქალებისთვის, რომ მათ შეძლონ გადარჩენა და ბავშვების აღზრდა ნორმალურად მიუხედავად იმისა, ყავთ მათ გვერდზე პარტნიორი თუ არა.
ირინე, ნოირინე, ჩვენ საუბრობთ ფსიქოლოგიური კონსულტაციების მნიშვნელობაზე, ამ ქალის რეაბილიტაციის საკითხებში. რამდენად მოიკიდა ფეხი ჩვენში ჯგუფურმა ფსიქოსეანსებმა? ეს არის
აი ჯგუფური ძნელნელა, მე ვიტყოდი, რომ ასე ვთქვათ, მოდური ხდება. მოდით ესე დავარქვათ ჩვენ საზოგადოებაში და ძალიან მისასალმებელია ეს ფაქტი. იმიტომ რომ ჯგუფურ ფსიქოთერაპიას კიდევ სხვა დატვირთვა აქვს. ეს ერთი განცდა, პირველი განცდა, რაც ყველაზე კარგია და რაც მოყვება ამას, ეს არის რომ მე მარტო არა ვარ, ჩემნაირი პრობლემა კიდევ სხვა ადამიანებს აქვთ. მერე მუშაობის პროცესში, როგორ წესი, ერთი ვიღაცის პრობლემის განხილვაც კი უკვე გავლენას ახდენს დანარჩენების ცხოვრებაზე. თუ ვიღაცა მოაგვარა, ვიღაცამ გადალახა ეს წინააღმდეგობა, ეს უკვე სტიმულს გიჩენს, მაგალითს გიჩენს, რომ იმან თუ შეძლო, რა თქმა უნდა, მე შევძლებ. ჩვენც ქონდა ორგანიზაციაში პერიოდულად ვაკეთებთ, მოდით ესე დავარქვათ, ქალთა ჯგუფებს, პიროვნული ზრდის ჯგუფებს,
და ახლაც გეგმავთ ივნისში გვინდა ალბათ გაკეთება და დავგეგმავთ, სადაც საშუალოდ არის ხოლმე 6-დან 8 შეხვედრამდე, დაახლოებით ესე ვაკეთებ, თუ რაღაცა განსაკუთრებული სირთულეა, შეიძლება თქვა დამატება დაგჭირდეს, მაგრამ როგორც წესი არა 7-6 შეხვედრაში ვეტევით ხოლმე, სადაც ვუჯელობთ სხვადასხვა საკითხებზე, ვიხილავთ სხვადასხვა პრობლემებს და ზუსტად აი ამ ტექნიკურ, ასე ვთქვათ, ტექნიკურ დონეზე ვასწავლით სხვადასხვა პრობლემების მოგვარებას. ანუ არსებობს სპეციალური ტექნიკები, მოდით ესე დავარქვა ფსიქოლოგიური ტექნიკები, რომელსაც რომლის დახმარებითაც ადამიანები ძლევენ საკუთარ პრობლემებს, საკუთარ კრიზისულ სიტუაციებს, აგვარებენ სხვა ადამიანთან ურთიერთობებს. ახლა ფსიქოლოგიაში ბევრი მიმართულება მოგეხსენებათ და ამ ყველა მიმართულებას თავისი ტექნიკები აქვს. ყველა საინტერესოა, მე ესე ვიტყოდი, უბრალოდ თავარია შენთვის რა არის კომფორტული, შენ რა გამოხდის კარგად და ნუ ახ ადამიანებს თუ ერკვევიან კლიენტები ამ მიმდინარეობებში, კარგი ვარიანტია, მოდით ესე დავარქვა, თვითონ ირჩევენ, სად ურჩევნიათ მუშაობა, რა ტიპის ჯგუფში ურჩევნიათ ჩართულობა, მაგრამ ზოგადად მინდა გითხრათ, რომ ეს არის საოცრად ეფექტური. იმდენად დიდი ეფექტი აქვს, ვერ წარმოიდგენთ.
ინდივიდუალურად ურჩევს,
შეთავაზე შემთხვევაში, როცა რთული სიტუაცია, ინდივიდუალურად რამდენიმე შეხვედრა ტარდება და მე თავაზობ, თუ იმ წუთას თქვა ჯგუფი იკრიბება და მუშაობს, ხომ არ გირჩევნიათ, ახლა მას იძულებით ვერ გააკეთებინებ, რა თქმა უნდა, მაგრამ უბრალოდ უნდა აუხსნა რა დადებითი მხარე აქვს ჯგუფურ მუშაობას.
ჯგუფი უფრო ეფექტურია, იმიტომ რომ სხვადასხვა აზრების მოსმენა, სხვადასხwa პრობლემების სხვა ეფექტს იძლევა.
ძალიან იკრებიან ეს ადამიანები
არის და წარმატებული შემთხვევებიც არის.
რას გულისხმობ წარმატებულ შემთხვევებში თუ შეიძლება რა
თქვა? აი ბევრს ჩვენი ერთ-ერთი ჯგუფის წარმატებული შემთხვევა, როდესაც სხვათა შორის აი ოჯახურ პრობლემებთან იყო დაკავშირებული, ძალიან სტრესული გარემო იყო და ამ ჩვენი ჯგუფური შეხვედრების შემდეგ შეძლო ამ ქალბატონმა ის რომ ესე იგი დაძლია განშორება ქმართან ნაკლები სტრესების გარეშე, მოძებნა სამსახური, გახდა აქტიური და დღემდე წარმატებულია როგორც მე ვიცი, მაგრამ ჩვენთან როცა მოვიდა მაშინ იყო ძალიან ესეთი უსუსურ მდგომარეობაში.
განშორების გამო, განშორების გამო იყო
ქალები მოგეხსენა ძალიან ქალებიც და კაცებიც არა აქვს ამას, ძალიან ძიმეთ განიცდიან ამ განქორწინების მომენტს, დაშორების მომენტს, მიტოვების კიდე უფრო ძიმეა და ღალატის მომენტს და რაღაცა პერიოდი ჭირდება ამ სტრესისგან გამოსასვლელად. აი ზუსტად ასე დროს თუ მოხვდა ჯგუფებში და დაინახა რომ ის მარტო არ არის ამ და რაც თავარია, ძალიან ბევრი გულშემატკივარი ყავს, დამხმარე ყავს, რომელიც გვერდით უდგას, კარგი სტიმული ხდება ეს მისთვის მომავალში და ხო სხვა ჯერ ხშირია ხოლმე ესე ვერ წარმოიდგენ, მობძანდება თითქოს ქალბატონი შეხედავ. აი მქონია ესეთი შემთხვევა, რომ ძალიან უსუსური ადამიანს თითქოს უყურებ და გონია რომ აქედან არაფერი არ გამოვა, ნუ სინჯავ რაღაცას, მაგრამ არაფერი არ გამოვა. მაგრამ ისეთი შედეგები ქონია, აი ვერ წარმოიდგენთ რა ქონდა, ხა არ მინდა უბრალოდ დასახელება, რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად განადგურებულ ადამიანს დღეს აქვს საკუთარი ბიზნესი, ძალიან წარმატებულია და ძალიან დიდი მიღწევები აქვს, მე ესე ვიტყოდი. არის პირიქით შემთხვევები, როდესაც თითქოს ძალიან ყოჩაღად გამოიყურება, მაგრამ რეალურად იმდენად მძიმეა შიგნით მდგომარეობა, როგორც კი ამის ამოქექვას იწყებ, მოდით ესე დავარქვათ, ბევრად ისეთ რაღაცებს აწყდები, რომ ძალიან დიდი დრო მიაქვს მერე ამას. მაგრამ ჯგუფს კიდე ერთხელ გაუსვამხას, აბსოლუტურად სხვა ეფექტი
აქვს. ახლა სხვათა შორის გეგმაში გვაქვს, რომ მშობლებისთვის გავაკეთე ჯგუფი, რომელთა შვილებიც არიან გარეთახის ასაკში, იმიტომ რომ ცალცალკე მოგუმართავენ ესე კონსულტაციისთვის, იმიტომ რომ ძალიან რთული პერიოდია, ძალიან, მით უმეტეს ეს თუ მშობლების კრიზისულ ასაკს ემთხვევა და ხშირ შემთხვევაში ემთხვევა. გაორმაგებულია ეს პრობლემები და გვინდა რომ მშობლებს შევთავაზოთ, რომ თავიანთი პირადი დრო ის ხარჯზე ისე არ ვიცი, იმიტომ რომ კომფორტულად იქნებენ თავს და ძალიან ბევრ რამეს გაიგებენ. ინფორმაციის დეფიციტი ძალიან ბევრ ხშირად განსაზღვრავს სხვათაშორის პრობლემის გამწვავებას და ხანდახან ისიც არიციან რომ ეს არის ნორმა, რომ
რაღაცა აი მაგის შეკითხვა მინდოდა ზუსტად, აკრძალვები, ზედმეტი აკრძალვები განაპირობებს უფრო მეტად ალბათ
ზედმეტი აკრძალვები და კიდევ ვიცი რა მოქმედებს, როდესაც დედა თვითონ ვერ იყო რეალიზებული გარკვეულ ასაკში, ხო, ახალგაზრდობაში, ასე ვთქვათ, ცდილობს ეს გადმოიტანოს თავის შვილებს და ის რაც თვითონ ვერ განახორციელა გააკეთებინოს თავის შვილებს და ეს არის ზეწოლის სერიოზული ესეთი
ანუ რაღაცა მოთხოვნები წესდება თითქოს, რომ წარმატებულიც უნდა იყოს, კარგი ნიშნებიც უნდა ქონდეს, რაღაც სპორტზე დადიოდეს, ან ცეკვავდეს, არა აქვს მოთხოვნა პირდაპირ ბავშვისთვის, რომ ეს ყველაფერი ბავშვმა უნდა დააკმაყოფილოს, ის რაც თვითონ ვერ გააკეთა ვერასდროს
და უნდა ბავშვს უნდა თუ არა
ეს არის შეკითხვა არის
და ეს ამწოვებს ხოლმე ამ სიტუაციას, რა თქმა უნდა.
მე რა
რაღაც აი ამ მოთხოვნის სიმაღლის მიღწევა ყოველას არ შეუძლია, ესე ხო არ არის ჩვენ რაღაცა გარკვეული შესაძლებლობები გვაქვს.
აი ამის გააზრება ხდება, რომ ეს არის ჩემი მოთხოვნები, ჩემი დაუკმაყოფილებელი რაღაცა ოცნებები, სურვილები და როდესაც ამას აფიქსირებს დე და მე ალაგებს და ხვდება, რომ ეს ზედმეტი ძალა, რომელიც შვილების მიმართ არის, ცოტა უნდა შეასუსტოს, რომ შეინარჩუნოს ავტორიტეტი და შეინარჩუნოს ურთიერთობა, რაც ყველას დიდი პრობლემაა.
ხო და კიდევ ერთი პრობლემას ზედმება თავისთავად მოყვება, როდესაც უნდა მოახერხო და ბავშვი აღიარო პიროვნებად, დამოუკიდებელ ადამიანად, რომელსაც აქვს საკუთარი ინტერესები, საკუთარი მიზნები, საკუთარი მისწრაფებები და ყველა ვერ გამოვა პრეზიდენტი, ამას როგორღაც უნდა შევეგუოთ, ხო? და ვაცალოთ უბრალოდ ბედნიერი იყოს. მე მაგალითად ვფიქრობ, რომ ბევრად მნიშვნელოვანია ჩემი შვილი ზოგადად ბედნიერი იყოს ცხოვრებაში, ვიდრე მაინდამაინც რაღაცის მინისტრი გახდეს. ეხა ეს ძალიან
უტრირებულ
რაღაცას ვამბობ, მაგრამ ესია, ხო? ამიტომ ვაცალოთ რა, უბრალოდ ვაცალოთ იყვნენ ისინი, ვინც არიან და იქნებ იმაზე მეტი მივიღოთ, რაც წარმოგვიდგენია ცხოვრებაში, ხო?
და თქვენ ძალიან წეღა, რომ ვიზიტორების 80% თქვენთან მოსულთა არის ქალი და არანაკლები ალბათ შესაბამისად ეხა ბავშვებზე საუბრობდით, ბავშვი, ხო? კაცები უკვე მესამე ადგილზეა,
არ მოდიან ჩვენ ბავშვებთან არ მუშაობთ. ჩვენ მუშაობთ დღეს 16-17 წელი და უფრო ზევით, მაგრამ ბავშვთა ფსიქოლოგებთან სერიოზულად გაზრდილია ზოგადად მომერთვიანობა ქვეყანაში, ვიცი. იმიტომ რომ ჩვენ ახლა მაინც ესე ვართ აწყობილი, ბავშვს თუ უჭირს პირველ რიგში იმას წავიყვანთ, უკანასკნელ კაპიკებს გადავდებთ და მივხედავთ და უკურნალებთ და რა ვიცი, რაც ჭირდება ექიმი, ფსიქოლოგი თუ ნევროპათოლოგი თუ ასე შემდეგ და აი თვითონ მშობლებს ძალიან რო გაუჭირდებათ, მაშინ მოდიან ხოლმე ჩვენთან ზოგადად ესეა. და კაცები ალბათ ხო, მაინც უფრო მესამე რიგში არიან და ისიც ხო გეუბნებით ხშირ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ქალებს მოყავთ მეუღლები, რომ მარტო არ უნდა მისვლოთ
ისიც. ეს კიდე ოჯახი კატეგორია ჩვენ მოსახლეობის, იმიტომ რომ ბევრი ფიქრობს, რომ მეგობრებთან შეიძლება ამ პრობლემების მოგვარება და ფსიქოლოგი სულაც არ არის საჭირო.
მაგით სხვათაშორის ხსნიან იმას მომართვიანობის ნაკლებობას, სწორედ ქართული ხასიათით ხსნიან, რომ მეგობა ვინაიდან შეუძლია მეგობართან გაიხსნას, ამიტომ
მეგობარი თუ გიგვარებს, ესე იგი ის პრობლემა არ არის სერიოზული, მოდით ესე დავარქვათ და საკმარისია მეგობრის ჩართვა. მაგრამ მე უფრო ვიტყოდი, რომ აქ ფინანსური პრობლემა უფრო მეტია, ვიდრე მეგობრის ინსტიტუტი.
და პრობლემის აღიარებაც ალბათ.
რა თქმა უნდა, პრობლემის აღიარება არის ზოგადად პრობლემის მოგვარების 50%. მე მჭირდება დახმარება, მე უნდა ვიღაცას მივაკითხო. ეს უკვე ჩათვალეთ, რომ დაძრულია საქმე და ნახევარი საქმე გაკეთებულია. მე უკვე ჩვენ გვაცლიან, ასე ვთქვა და მე ჩვენ საქმეს ვაკეთებ, მაგრამ იმისაც, რომ ჩვენამდე მოვიდეს და ეს აღიარო, რა თქმა უნდა, რთულია. ძალიან ხშირია, როდესაც ესეთი ცოტა კომიკური მომდე მივდივართ ხოლმე, რეკავენ მაგალითად დედები, ცოლები, იქნებ თქვენ მოელაპარაკოთ და როგორმე თქვენამდე მოიყვანოთ. ნუ წარმოუდგენელი ესეთი რაღაც გაკეთება.
უარესი. იცით რა, ჩემი შვილის მოყვანა მინდა და რამდენი წლის არის თქვენი შვილი, იმიტომ რომ ჩვენ გითხარით, რომ
ბავშვის
ხო? 35-ის. ესეც ქართული
მამაკაცია, იგულისხმება ძირითადად მამაკაცი
შემთხვევაში.
ანუ ეს ჰიპერმზრუნველობის დამოკიდებულება უნდა რაღაცნაირად შეიცვალოს, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვაძლევთ ჩვენ შვილებს რეალურად, რომ ისინი ჩამოყალიბდნენ პიროვნებებად და იყვნენ წარმატებულები, თუნდაც ესეთი დამოკიდებულება.
ხო, ეს ბავშვის მიმართვა ძალიან ხშირია. ბავშვი იკითხავ ასაკს და როგორც წესი კარგად დასრულია უკვე. გაიხნი, შეიძლება საკუთარი ცოლშვილი ან ქმარშვილი ყავდეს და.
თუმცა თქვენ წეღან საუბარში თუ არ ცდები, აი შეფასებისას თქვით, რომ ყოჩაღი კატეგორია, რომელიც ახერხებს და პარტნიორი მოყავს,
ვინც აღიარებს ამას. და ესე იგი გააზრებული აქვს, რომ მას სჭირდება სპეციალისტის დახმარება და კიდევ ნამუშევარი აქვს, რომ თავის პარტნიორი მიიყვანოს.
პარტნიორი
მოიყვანოს, ეს გამოსაზრებელია, ხო? ეს გმირობა რეალურად ჩვენს.
თუმცა არის ესეთი შემთხვევები, როდესაც თქვა განქორწინების პირას დგან ან წყვილები, ასეთ სიტუაციებიც არის და ის კაცი ცხდება, რომ მეტი გზა აღარ არის, თუ არ გამოყვა, მაშინ იქვე ინგრევა ის ოჯახი და იქნებ ეს გამოსავალი იყოს. თუმცა რაღაც მაინდამაინც რო გითხათ ოპტიმისტურად უყურებენ თქო კაცები.
და ასეთ შემთხვევაში ძირითადად ტი პრობლემა ხასიათში რაღაც
აბსოლუტურად პირადი, როგორც ესე პირადია და მე ვიტყოდი, რომ ამ ზუსტად პირად ურთიერთობას მოყვება მე ეს სექსუალური პრობლემებიც. არ მგონია რომ ეგ პირიქით ხდებოდა ეს ეგამბავი. იშვიათ შემთხვევების გარდა თუ რაღაცა ფიზიოლოგიური და სხვა პრობლემები არ არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ აწყობილი წყვილის ურთიერთობა, როდესაც ინგრევა ყველა სფეროში, ინგრევა მოდით ესე ვთქვათ. აი ხშირია მაგალითად თითქოს ყველაფერი მანამდე წესრიგში იყო, მაგრამ იმ ბავშვებთანაც ფუჭდება უკვე ურთიერთობა, იმიტომ რომ საწყუს ერთმანეთთან აღარ გამოსდით. იქ სექსშიც ბუჭდება ურთიერთობა მეგობრებთანაც, სამსახურში ყო ზიანდება და ზიანდება, იმიტომ რომ ქალი რომელიც არის დათრგუნული, რომელიც არა ცხოვრება აღარ უხარია, წარმოუდგენელი მან სამსახურში რაღაც სერიოზული და ღირებული აკეთებს ხო, ბუნებრივია და თუმცა გადაბმულია ეს ჯაჭვია მთლიანად, როდესაც უკვე მოდიან სრული ბუკეტია, ასე ვთქვათ, პრობლემების, რომელიც ნელ-ნელა უნდა დაალაგდეს და ყველა თაროზე, ასე ვთქვათ, თავისი ადგილი მიიჩნია.
კეთილი, ჩვენ ცოტა დრო დაგვრჩა ძალიან გადაცემის დამთავრებამდე და იქნებ შევაჯამოთ რჩევები მოკლედ, თუ შეიძლება რომ მივცეთ ჩვენს
მსმენელებს. უსურვებდი ქალებს რომ იყვნენ უფრო ყოჩაღები და არ შეეშინდეთ რაღაცა პატარ-პატარა პრობლემების. არსებობს ინტერნეტი, ძალიან ბევრი ინფორმაციის მიღების საშუალება. მე მაინც მჯერა რომ ძალიან ხშირად პრობლემები ინფორმაციის დეფიციტის გამო იქნება ხოლმე. სწორედ არ ქმნება სახელებს და ამიტომ იყვნენ ოჩაღები, წარმატებულები, ყველა ქალი მინდა იყოს რეალიზებული და ეს დიასახლისის პირობებშიც შესაძლებელია და კარიერის მქონე პირობებშიც შესაძლებელია.
თავი რა გვინდა?
ჩვენ პირად დროს მივაქციოთ ყურადღება, შეიძლება 10 შვილი ყავდეთ, მაგრამ თქვენ პიროვნება ხართ და თქვენ თავს უნდა ესცეთ პატივი.
ეს ეხება მამაკაცსაც, ხო?
მამაკაცსაც და ქალსაც. ეს ჭირდებათ, შვილებსაც ჭირდებათ, რომ ესეთი მშობლები ყავდეთ და არ იყვნენ მთლიანად შვილებზე ჩამოკიდებული და ოჯახზე ზრუნვაზე, ასე ვთქვათ, ეს ხელს არ უშლის ერთმანეთს.
კეთილი, ირინა, მოკლედ
შევაჯამოთ ალბათ ამ ხრივ, რომ ქალიც კაცით არ აქვს ამ შემთხვევაში მნიშვნელობა, ადამიანი დაბადებიდან არის ბედნიერი, ეს არის თანდაყოლილი განცდა და კეთილი ვინებოთ და აღვიდგინოთ ეს ჩვენი ბუნებრივი მდგომარეობა, ხელს მე შევაშლევინებთ გარემოს.
კეთილი, დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. თქვენ დღეს ჩვენი სტუმრები იყვნენ ასოციაცია თანადგომის ფსიქოლოგი ხათუნა ხაჟომია და პრაქტიკული ფსიქოლოგიის ცენტრის პიკის დამფუძნებელი ფსიქოლოგი ირინა ტაბუციძე. გადაცემის უწყობოდი ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა გენდერული ამბები. ერთ საათიანი პროგრამა გენდერული ამბები ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 13-დან 14 საათამდე.